Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 6 снежня. У такий ж день 1705-го біскуп Теодор Потоцкий у присутності короля Августа II і цара Петра I освятив костел святого Франциска Ксаверія у Гародні. Неофіційно гэты костел зветься так само фарным. Гэта помнік архітектуры і декаратыўна-манументальнага мастацтва барока і ракако. Размешчаны ў гістарычным цэнтры горада і з'яўляецца адным сімвалаў Гародні.
Нагоднік!
6 снежня 1768-го у Эдынбургу, Великобританія, выйшла ў свет першая брашура першага тома брытанскай энцыклапедыі або слоўніка мастацтваў і навук, складзенага па новым плане. Ідэя праекта энцыклапедыі належала выдаўцу і кнігагандляру Коліну Макфаркверу і гравёру Эндру Беллу. Энцыклапедыя выходзіла да 1771 года амаль што тыдзень у выглядзе асобных брашур з даволі шырокімі эсэ на розныя тэмы. Усяго было надрукавана 100 такіх брашур, потым яны былі сабраныя па тэмах у алфавітным парадку і пераплеценыя ў трохтомнік. Нягледзячы на немалую па тых часах цану ў 12 фунтаў, энцыклапедыя імкліва разышлася па краіне трохтысячным накладам. Да восьмага выдання брытаніка выходзіла ў Эдынбургу. У 1870-м выдавецтва перайшло пад эгіду газеты «The Times» і пераехала ў Лондон, дзе былі выпушчаныя 9 і 10 выданні. 11-е, так званае кембриджскае выданне, у якім энцыклапедыя практычна набыла сучаснае аблічча, правёў Кембриджскі універсітэт пры ўдзеле 1500 экспертаў. У 1901 годзе брытаніка перамясцілася ў США. Варта адзначыць, што аўтарамі брытанікі з'яўляюцца вядучыя сусветныя эксперты, сярод якіх дзясяткі лаўрэатаў Нобелеўскай прэміі. У розныя часы артыкулы для брытанікі пісалі Зігмунд Фрейд, Альберт Эйнштейн, Генры Форд, Марыя Кюры ды іншыя выбітныя асобы. У 1997 годзе было вырашана спыніць выданне энцыклапедыі ў друкаваным выглядзе, аддаўшы перавагу электроннай версіі, але ў 2002 годзе ўзялі верх традыцыі. У новым выданні з'явіліся артыкулы пра генную інжынерыю, штучны інтэлект, засваенне космасу, увядзенне еўра, рух Талібан, электронную камерцыю ды іншыя сучасныя тэмы.
Нагоднік!
6 снежня 1877-го накладам у 10 тысяч асобнікаў патрапіла ў продаж The Washington Post, амерыканская штодзённая газета, найбуйнейшая газета сталіцы Злучаных Штатаў Амерыкі, якая таксама ўваходзіць у лік найстарэйшых. Змяшчае навіны, рэпартажы на нацыянальныя і міжнародныя тэмы, нарысы ды каментары.
Нагоднік!